Ekitabo kya Yobu, essuula esooka. Waaliwo omusajja mu nsi Uzzi, erinnya lye Yobu, era omusajja oyo yatuukirira era nga wa mazima, era ng'atya Katonda ne yeewalanga obubi. N'azaalirwa abaana ab'obulenzi 7 n'ab'obuwala 3. Era ebintu bye byali endiga 7, n'eŋŋamira 300, n'emigogo gy'ente 500, n'endogoyi enkazi 500, n'abaddu bangi nnyo nnyini. Omusajja oyo n'aba mukulu okusinga abaana bonna ab'ebuvanjuba. Batabani be ne bagendanga ne bafumba embaga mu nnyumba ya buli muntu ku lunaku lwe, ne batumanga ne bayitanga bannyinaabwe 3 okulya n'okunywa nabo. Awo olwatuuka ennaku z'embaga yaabwe bwe zaayitawo, Yobu n'atumanga n'abatukuzanga n'agolokokanga enkya mu makya n'awangayo ebiweebwayo ebyokebwa ng'omuwendo gwabwe bonna bwe gwali. Kubanga Yobu yayogera nti, "Mpozi batabani bange boonoonye ne beegaana Katonda mu mitima gyabwe." Bw'atyo Yobu bwe yakolanga olutata. Awo olunaku lwali lumu, abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama, ne Setaani naye n'ajjira mu bo. Mukama n'agamba Setaani nti, "Ovaawa." Awo Setaani n'addamu Mukama n'ayogera nti, "Nva kuddiŋŋana mu nsi n'okutambulatambula omwo eruuyi n'eruuyi." Mukama n'agamba Setaani nti, "Olowoozezza ku muddu wange Yobu? Kubanga tewali amufaanana mu nsi, omusajja yatuukirira era ow'amazima, atya Katonda ne yeewala obubi." Awo Setaani n'addamu Mukama n'ayogera nti, "Yobu atiira bwereere Katonda? Tomukomedde lukomera okumwetooloola, ye n'ennyumba ye ne byonna by'alina, enjuyi zonna? Owadde omukisa omulimu gw'engalo ze n'ebintu bye byaze mu nsi. Naye kaakano golola omukono gwo okome ku byonna by'alina, kale alikwegaanira mu maaso go." Mukama n'agamba Setaani nti, "Laba, byonna by'alina biri mu mukono gwo, kyokka ku ye yennyini togolola mukono gwo." Awo Setaani n'ava awali Mukama. Awo olunaku lwali lumu, batabani be ne bawala be bwe baali nga baliira era nga banywera omwenge mu nnyumba ya muganda waabwe omukulu, omubaka n'ajja eri Yobu n'ayogera nti, "Ente zibadde nga zirima n'endogoyi nga ziziriraanye nga zirya, Abaseeba ne bazigwako ne bazitwala, weewaawo basse abaddu n'obwogi bw'ekitala, nange nzekka nze mponyeewo omuntu omu okukubuulira." Yali ng'akyayogera, omulala n'ajja naye n'ayogera nti, "Omuliro gwa Katonda gugudde nga guva mu ggulu, era gwokezza endiga n'abaddu ne gubazikiriza, nange nzekka nze mponyeewo omuntu omu okukubuulira." Yali ng'akyayogera, omulala n'ajja naye n'ayogera nti, "Abakaludaaya beefudde 300 ne bagwa ku ŋŋamira era bazitutte, weewaawo era basse abaddu n'obwogi bw'ekitala, nange nzekka nze mponyeewo omuntu omu okukubuulira." Yali ng'akyayogera, omulala n'ajja naye n'ayogera nti, "Batabani bo ne bawala bo baali nga baliira era nga banywera omwenge mu nnyumba ya muganda waabwe omukulu. Kale laba, embuyaga nnyingi ne zijja nga ziva mu ddungu, ne zikuba ensonda 4 ez'ennyumba n'egwa ku balenzi, era bafudde. Nange nzekka nze mponyeewo omuntu omu okukubuulira." Awo Yobu n'agolokoka, n'ayuza omunagiro gwe, n'amwa omutwe n'avunama ku ttaka n'asinza. N'ayogera nti, "Nava mu lubuto lwa mmange nga ndi mwereere, era ndiddayo nga ndi mwereere. Mukama yeeyawa, era Mukama yaggyeewo, erinnya lya Mukama lyebazibwe." Mu ebyo byonna, Yobu teyayonoonanga so teyavuma Katonda busirusiru.